Advertímoslle á alcaldesa das consecuencias legais que pode implicar o seu levantamento compulsivo destos reparos de legalidade, que fai intervención e posiblemente, moi posiblemente, a xustiza non lle sirvan as disculpas da alcaldesa por este comportamento. O feito e a realidade é que tampouco nos sirven os lucenses nin o Partido Popular as súas disculpas, porque levámoslle pagado de máis, sin necesidade, en torno a 5 millóns de euros a esta empresa, a Gestagua, por esta gestión, dado que son 6 anos sin contrato e se soubera licitado, estamos convencidos de que habría un aforro importante nunha nova licitación. A maiores, hai que recordarlle que para o mes que ven termina o contrato de xestión de a limpeza viaria e a recollida de lixo con Urbaser, e o cual vai a pasar tamén a pagárselle con reparos de legalidade, na mesma situación, e isto vai a supoñer que en torno ao 20% do presupuesto anual do concello se este pagando con reparos de legalidade do interventor.